В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин – це час, коли «Ранкова Свобода» розпочинає новий інформаційний день на календарі четвер, 25 грудня, в студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. У Мінську без коментарів відбулась зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України.
Можуть бути продовження обговорення в форматі нормандському, те, що за участю канцлера Німеччини і президента Франції.
Від пільг до адресної допомоги обіцяє перейти міністр соціальної політики.
З 1 грудня 2015 року підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій на 13%.
Чим рясніє сьогодні свіжа українська преса?
Економіка – це український тил, який має бути побудований за принципами військової дисципліни.
Такими були анонси, а про деталі ми традиційно поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Мій колега вже є в цій студії. Антоне, доброго ранку.
Ну, не знаю, наскільки доброго, але ранку.
Знаю, що сталося знову такі два прикрих інциденти, один в Києві і один у Харкові, і знову вони пов'язані із вибухами. Чи можна говорити, що це стає такою сумною, дуже неприємною тенденцією?
Гадаю, що Україна увійшла в той час, коли це може статися будь-де і будь-коли. На жаль. Отже, 24 грудня о 23:20 невстановлений чоловік поблизу столичного готелю «Київ» кинув під ноги групі народних депутатів вибуховий пристрій. Як повідомив начальник головного управління МВС у Києві Олександр Терещук, у цій групі був перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Наразі експерти-криміналісти встановлюють, чи це була граната РПГ-5, чи світлошумова граната, йдеться в повідомленні на офіційному сайті столичної міліції. Після вибуху зловмисник побіг у сторону Кріпосного провулку. Працівники столичної міліції розпочали його переслідування. Під час погоні невідомий кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, внаслідок чого постраждав один міліціонер, який наразі госпіталізований. Проводяться заходи щодо встановлення особи та затримання нападника, інформують правоохоронці. Слідчий відділ Печерського районного управління столичної міліції відкрив кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Відео з місця події оперативно-міліцейське відео можна зараз побачити на сайті radiosvoboda.org. У центрі Харкова після опівночі стався черговий вибух. Люди з різних районів міста повідомляли у соцмережах, що чули потужний звук. Як розповіла речниця обласного управління МВС Наталія Захарова, інформація від мешканців житлового будинку по вулиці Римарській до міліції надійшла у 0 годин 20 хвилин. Вибух стався поблизу меблевого магазину «Ажур» за адресою Римарська 3/5. Від вибухової хвилі повилітали вікна магазину. На місці пригоди працювали вибухотехніки та експерти силових відомств. Кореспондент Радіо Свобода з місця події повідомляє, що оперативники працювали у внутрішньому дворі магазину. Навпроти магазину в сусідніх будинках також вибиті шибки. Поблизу місця події розташована станція швидкої допомоги. Медики не повідомляють про потерпілих. Упродовж листопада і грудня у Харкові трапилася серія вибухів поблизу військових частин і шпиталю неподалік залізничних колій. Міліція розслідує більшість фактів вибухів за статтею «Навмисне ушкодження майна шляхом вибуху». Дата наступного раунду переговорів тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі під питанням. Про це повідомив представник угруповання ДНР Денис Пушилін. Пройшла важка підготовча зустріч, розкривати її пункти і результати до проведення наступної зустрічі не зовсім коректно по відношенню до сторін, зазначив він в інтерв'ю виданню «Донецьке агентство новостей». Наступний раунд переговорів контактної групи у Мінську планувався на 26 грудня. 24 грудня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів контактної групи. Дискусії тривали за зачиненими дверима упродовж понад 5 годин. Після завершення переговорів їхні учасники не коментували ситуацію. У переговорах брали участь представниці ОБСЄ Гайді Тальєвіні, екс-президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов та представники сепаратистів Денис Пушилін та Владислав Дейнего. Україна відчуває дефіцит професійних, патріотичних та кваліфікованих кадрів, відтак змушена покривати його за рахунок критичного імпорту, зокрема із-за кордону. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Маємо розпочати підготовку власного кадрового резерву, який повинен мати і західну освіту, і знати багато мов, і мати досвід, дозволить влаштувати національне кадрове виробництво, зазначив Порошенко. 2 грудня Верховна Рада призначила новий склад урядів, серед членів якого троє іноземців, які втім набули українського громадянства. Перехід на валютні розрахунки між Росією і Білоруссю є малоймовірним. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю газеті «Комерсант». Що ж до Білорусі і переходу у торговельних розрахунках на євро і долари, то між нашими країнами значний товарообіг з істотним позитивним сальдо для Росії. Тому якщо його перекладати на валюту, то вийде, що Білорусь має платитиме зі своїх валютних резервів, сказав Лавров. 21 грудня заступник прем'єр-міністра Білорусі Михайло Русий заявив, що Білорусь домовилася з Росією фіксувати ціни на експортовані продовольчі продукти до цієї країни у доларах.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:14 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, у Мінську відбулася зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. В ній взяли участь представники ОБСЄ України, Росії і угруповань сепаратистів. Перемовини відбувались в закритому режимі. По завершенні учасники відмовилися від коментарів. За перебігом подій, очікуваннями і реакціями стежила Анастасія Москвичова.
Перемовини у Мінську тривали понад 5 годин. У них взяли участь другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники угруповань ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дайнего, а також делегація ОБСЄ. Окрім того, повідомлялося про прибуття на місце проведення перемовин посла України у Білорусі Михайла Єжеля. По завершенню учасники роз'їхались, відмовившись від коментарів журналістам. Спочатку анонсувалося, що зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську відбудеться о 14:00. Потім її відклали ще на 2 години. Змінили й місце проведення переговорів. Замість президент-готелю, де перемовники зустрічалися раніше, вони перемістились у комплекс Deep Service Hall у центрі Мінська. Раніше представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні повідомила, що на зустрічі йтиметься про припинення вогню всіма сторонами, відведення важкої техніки, обмін полоненими всіх на всіх та доправлення гуманітарних вантажів на підконтрольні бойовикам території. Проте очільник угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив напередодні, що єдиним імовірним результатом мінських перемовин 24 грудня може стати домовленість про обмін полоненими. Новину про це опублікував прес-центр ДНР. Водночас заступник голови адміністрації президента України Валерій Чалий зазначив, що після зустрічі у мінському форматі можливе збільшення кількості переговорників.
Тристороння група, вона вирішує все-таки оперативні тактичні питання. Але є питання політичного характеру. Я не виключаю, що можуть бути продовження обговорення в форматі нормандському, теж за участю канцлера Німеччини і президента Франції. Ми не хочемо, щоб різні формати вели до якогось затягування переговорів. Ми дійшли до того рівня, коли ми маємо досягати вже результати в найближчий період.
Після 2 раундів мінських консультацій у вересні була укладена угода про перемир'я, протягом якого загинули понад 1000 людей. Лише у грудні інтенсивність бойових дій на сході України вщухла. Про це в ефірі Радіо Свобода висловився голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський.
Персональний склад, хто там в Мінську, мене менше цікавить. Мене більше цікавить, наскільки ці домовленості будуть відповідати нашим національним інтересам безпековим і наскільки вони будуть реалізовані. Просто нагадаю, що попередні домовленості реалізовані не були.
Посол із особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба написав у своєму твіттері, що сьогодні триває день тиші для дипломатів, щоб не наврочити. Наступний етап перемовин очікують 26 грудня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
До переліку населених пунктів, чиї жителі можуть переоформити пенсії і соціальні виплати вільній Україні, не увійшли Новоазовськ і Дебальцеве. Це призводить до серйозних порушень прав людини, наголошує представниця Харківської правозахисної групи Людмила Клочко. Спільно з європейськими колегами вона підготувала звіт з моніторингу дотримання прав людини на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Правозахисниця також звертає увагу на те, що український уряд не надає власникам зруйнованих внаслідок АТО будинків компенсації, передбачені законом. В своєму звіті правозахисники описали низку інших прикладів порушень прав людини, з усунення яких вони пропонують почати боротьбу за серця жителів Донбасу. Із правозахисницею Людмилою Клочко спілкувалась Жанна Беспечук.
Красний Лиман, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, Дебальцеве, Щастя, Попасно, Маріуполь та інші визволені міста Донбасу об'їхали представники Харківської правозахисної групи, щоб підготувати звіт про порушення прав людини в зоні АТО. Так, з цього звіту можна довідатися, що у Слов'янську у масових похованнях, які залишили по собі сепаратисти на чолі зі своїм командиром Гіркіним, були знайдені тіла 58 людей. З них 32 людини ідентифікували. Правозахисниця Людмила Клочко закликає українську владу почати дотримуватися законодавства щодо відновлення зруйнованих осель українців у зоні бойових дій.
Антитерористична операція базується на законі про боротьбу з тероризмом. Цей закон передбачає, що ті особи, які постраждали від терористичних актів, їхнє майно відновлюється за рахунок державного бюджету. Ті кошти, які виділяються на відновлення районів, які постраждали, не йдуть. Принаймні, я не знаю жодного випадку, щоб вони давалися тим особам, в яких постраждали їх частні будівлі.
Представниця Харківської правозахисної групи відзначає, що існує велика проблема також з формуванням переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження в повному обсязі чи частково. Вона звертає увагу, що, як не парадоксально, до цього переліку наразі не входять населені пункти Новоазовського району, який контролюють бойовики. Експерт наголошує, що цей перелік потрібно оновити. Бо люди, які виїхали звідти на контрольовані Україною території, не можуть отримати виплати й пільги, які доступні переселенцям, скажімо, з Донецька чи Луганська. Правозахисниця також переконана, що до цього переліку мають увійти такі міста, як Дебальцеве.
Ми приїхали вранці, вночі обстріляли там житловий мікрорайон, були загиблі, такі руйнування. І я б запропонувала представникам уряду самим проїхати там і пожити хоч 3 дні. В самому Дебальцевому не працює там більшість магазинів, аптек.
Правозахисники наминули увагою і проблеми порушень прав людини бійцями добровольчих батальйонів. На думку Людмили Кличко, військові просто не усвідомлюють, як легко військова звитяга перетворюється на злочин.
Вони роблять все, як то кажуть, на свій розсуд. Вони не читали Женевських конвенцій, вони не знають про те, що у нас діє Європейська конвенція захисту прав людини.
Президент Петро Порошенко неодноразово наголошував, що Україні потрібно боротися за розум та серце жителів Донбасу. Правозахисники пропонують почати саме з усунення перерахованих порушень прав. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Київ.
А тим часом пенсійний вік в Україні збільшувати не збираються. Зате привілейованим чиновникам, прокурорам і суддям пенсії скоротять. Принаймні, таке обіцяє уряд. Міністр соціальної політики Павло Розенко планує реформувати соціальну сферу докорінно, перейти від пільг до адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Крім того, держава усерйоз візьметься за зарплату у конвертах. Детінізація може суттєво скоротити дефіцит пенсійного фонду, кажуть в уряді.
Клубком проблем, що тягнеться із року в рік, назвав пенсійний фонд міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, дефіцит фонду в наступному році складе аж 90 мільярдів гривень, якщо уряд залишить пенсійні виплати на тому ж рівні.
Бо якщо ми говоримо про хоча б невеличке збільшення пенсій, це відразу призводить до автоматичного збільшення дефіциту бюджету пенсійного фонду.
Реформа, яку пропонує міністр, передбачає поступове зниження ставки єдиного соціального внеску. Окрім того, реформування фондів соціального страхування. Водночас найоптимальнішим шляхом для скорочення дефіциту пенсійного фонду, на думку Розенка, є детінізація оплати праці. За його словами, конвертний ринок зарплат оцінюється в 200 мільярдів гривень. Саме стільки грошей не дотримує держбюджет. Із цієї суми 70 мільярдів отримав би пенсійний фонд. А це хоч і не весь обсяг дефіциту, втім понад 2/3 нестачі. Розенко заспокоює, пенсійний вік не збільшуватимуть. Втім, програма дій уряду на найближчі роки передбачає ліквідацію неефективних пільг. Крім того, перехід до адресних дотацій та допомоги.
Чи можна реформувати українську економіку, не скорочуючи соціальних виплат? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі, але можливість висловитися у вас з'явиться в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Що вимагають від української влади бойовики? Хто такий Віктор Медведчук як посередник у поверненні українських бранців? І чи може Євросоюз зняти санкції з Януковича і його оточення? Відповіді на ці питання у пресі шукала Ірина Біла.
Кремлівська агентура на Донбасі намагається вибити в Києва такі особливі права для захоплення територій, які були б максимально політично благонадійними і державно безпечними для керівництва Росії. Як зазначає газета «День», лідери так званих ДНР і ЛНР продовжують проштовхувати тему спецстатусу. Це одне з чотирьох питань, які представники республік збираються порушувати найближчим часом у рамках переговорного процесу. Три інші – це відведення артилерії засобів залпового вогню на безпечній відстані від лінії зіткнення, обмін полоненими та зняття економічної блокади Донбасу. Як нагадує видання, сьогодні у світі виділяють 5 територій з особливим статусом. Це Антарктида, Шпіцберген, Гонконг, Макао і Аландські острови. Це архіпелаг у Балтійському морі. На останньому видання пропонує зупинитися детальніше, оскільки деякі моменти в їхній історії перегукуються з ситуацією на сході України. Що їх об'єднує і які можна робити висновки, видання розповідає статті «Від сепаратизму до особливості». Бізму. На сьогоднішній день у полоні бойовиків так званих ДНР і ЛНР перебуває більше 600 українських військових. Повернути бранців додому вже до Різдва вимагає силовиків Петро Порошенко. Останні вирішили залучити до переговорів з бойовиками Віктора Медведчука. Як пояснили журналістам газети «Україна молода» у прес-службі СБУ, таке рішення спричинене доцільністю нестандартних заходів. Скандальне залучення Медведчука до складу переговорної групи можна виправдати і благою метою – звільненням полонених. Проте, кому насправді підігруватиме путінський кум, є питанням риторичним, зазначає видання. Економіка – це український тил, який має бути побудований за принципами військової дисципліни, наголошує газета «День». Не може бути в цій сфері спекуляції, які нині дорівнюють національній зраді. Видання переконує, що зараз триває ще одна війна – війна гаманців росіян і українців, які стрімко худнуть. Існує відчуття того, що країни не просто кидаються мінами, а й щепившись, тягнуть одна одну на дно. На цьому тлі ідеї Новоросії, жебраки на Донбасі і той факт, що Путін є однією з найбагатших персон у світі, виглядає особливо іронічно, наголошують газетярі. Європейський суд може зняти санкції з Віктора Януковича та ключових фігур його режиму, якщо до квітня 2015 року не буде результатів у розслідуванні кримінальних справ щодо них. Якщо це станеться, Україна матиме величезні втрати і іміджеві та економічні, наголошує тижнева країна. Європа не вимагає виголосити остаточні вироки, їй потрібна інформація про хід справ, зазначає видання і переконує фактів, що гроші вкрали достатньо, їх треба зібрати, оформити і подати ЄС. Зробити це не складно, але потрібна політична воля. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І до інших тем. Сьогодні набирає чинності міжнародний договір про торгівлю зброєю. Це перша подібна угода, яка встановлює правила в міжнародній торгівлі зброєю, загальний ринок якої оцінюють у 85 мільярдів доларів на рік. Договір має на меті не допустити потрапляння зброї в руки злочинців і режимів, які порушують права людини. А схвалили його торік на Генасамблеї ООН 130 країн світу, включно з головними експортерами зброї, серед яких США, Німеччина, Британія і Україна. На сьогодні лише близько 60 країн ратифікували угоду, а не ратифікували її серед інших США та Ізраїль. Росія договір не підписала. Докладніше – Марія Щур.
Прихильники угоди впевнені у тому, що тепер продаж зброї стане більш прозорим і угода зможе запобігти поставкам зброї злочинцям. За словами високих представників ООН, підписання угоди свідчить про колективну рішучість зменшити людські страждання і не допустити попадання зброї у райони конфлікту та насильства. Противниками прийняття договору виступили три країни – Сирія, Північна Корея та Іран. 23 держави, включаючи Росію, Китай, Індію та Пакистан, угоду не підписали. Україна підписала договір, чим, на думку представників держави, підтвердила своє бажання впорядкувати міжнародну торгівлю озброєннями, зокрема шляхом вдосконалення систем експортного контролю держав-членів.
Цей договір вводить обмеження.
Цей договір запроваджує обмеження, що є добровільними зобов'язаннями країн, які його підписали, не продавати звичайне озброєння режимам, які є сумнівними щодо дотримання прав людини, які ведуть громадянську війну проти власного народу, і таке інше. Росія вирішила не підписувати цієї угоди, тому що велика частина російських клієнтів викликають сумнів саме з цієї точки зору. Згадати хоча б Сирію.
Іменно именно с этой точки зрения. Ну, вспомним хотя бы Сирию.
Говорить російський військовий експерт Олександр Гольц. На думку експертів, той факт, що Росія не підписала угоди про контроль над продажем озброєнь, означає не лише те, що вона буде продовжувати постачати зброю бойовикам для розпалювання конфлікту в Україні, але й буде намагатися перешкодити постачанню зброї іншими країнами українським регулярним військам. Російський аналітик згадує, що не раз у минулому Росія критикувала Україну за невиконання зобов'язань, які Росія сама на себе не брала.
Достатньо вспомнити, що російські средства масової інформації...
Достатньо згадати, що російські ЗМІ протягом довгого часу ледь не щодня звинувачили Україну в тому, що вона використовує касетні боєприпаси. Але в той же час Росія була серед тих країн, які не підписали угоду про заборону використання боєприпасів. Зовнішньополітична пропаганда і, власне, російська політика не мають нічого спільного, в чому ми неодноразово переконувалися.
Не мають нічого спільного, чому ми убеждались неоднократно.
Наголошує російський військовий експерт Олександр Гольц. Угода охоплює продаж звичайної зброї від автоматів до танків і вертольотів. Перша зустріч країн-підписантів щодо контролю виконання угоди має відбутися у вересні наступного року. Марія Щур, Радіо Свобода.
Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до Ранкової Свободи щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Харків під прицілом. То вибухи, то сутички. Є травмовані, були і поміщені в смітник.
Градусу подібним пікетам додають плани деяких місцевих політиків балотуватися до міської ради. Ба більше – бажання всістися у крісло мера Харкова.
Перехід від пільг до адресної допомоги обіцяють у Міністерстві соціальної політики.
З 1 грудня 2015 року підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій на 13%.
Президентські резиденції переходять із газу на дрова.
І в підсумку річна економія на опаленні складає 900 тисяч гривень.
Але про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
24 грудня о 23.20 невстановлений чоловік поблизу столичного готелю «Київ» кинув під ноги групи народних депутатів вибуховий пристрій. Як повідомив начальник головного управління МВС у Києві Олександр Терещук, у цій групі був перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Після вибуху зловмисник побіг у бік кріпосного провулку. Працівники столичної міліції розпочали переслідування. Під час погоні невідомий кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, внаслідок чого постраждав один міліціонер, який наразі госпіталізований. Проводяться заходи щодо встановлення особи та затримання нападника, інформує офіційний сайт столичної міліції. Оперативне відео з місця події і коментар начальника головного управління МВС у Києві ви можете побачити на сайті радіосвобода.орг. У центрі Харкова після півночі стався черговий вибух. Як розповіла речниця обласного управління МВС Наталія Захарова, інформація від жителів будинку по вулиці Римарській до міліції надійшла у 0 годин 20 хвилин. Вибух стався поблизу меблевого магазину «Ажур». Від вибухової хвилі повилітали вікна магазину і сусідніх будинків. На місці пригоди працювали вибухотехніки та експерти силових відомств, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поблизу магазину розташована станція швидкої допомоги «Медик», які не повідомляють про потерпілих, розповідає працівник магазину В'ячеслав Дуда.
Ззаді з магазину заложили какое-то взрывное устройство, там просто отсутствие стен. Данный взрыв мы связываем с происшествием, которое произошло с утра возле горсовета.
А зранку 24 грудня громадські активісти під стінами Харківської міської ради вимагали вільного доступу на засідання представницького органу. Одним із активних харків'ян є власник магазину, де стався вибух. Дата наступного раунду переговорів тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі під питанням. Про це повідомив представник угруповання ДНР Денис Пушилін. Пройшла важка підготовча зустріч, розкривати її пункти і результати до проведення наступної зустрічі не зовсім зовсім коректно по відношенню до сторін, зазначив він у коментарі виданню Донецьке агентство новостей. Наступний раунд переговорів контактної групи у Мінську мав відбутися 26 грудня. 24 грудня у дискусії тривали за зачиненими дверима протягом понад 5 годин. Після завершення переговорів їхні учасники не коментували ситуацію. У переговорах брали участь представниці ОБСЄ Гайді Тальявіні, екс-президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов та представники сепаратистів Денис Пушилін та Владислав Дейнего. Україна відчуває брак професійних, патріотичних та кваліфікованих кадрів. Відтак змушена покривати його за рахунок критичного імпорту. Так висловився президент України Петро Порошенко 24 грудня. Маємо розпочати підготовку власного кадрового резерву, який повинен мати і західну освіту, і знати багато мов, і мати досвід, і дозволить влаштувати національне кадрове виробництво. Хоча це не означає, що ми вже завершили корисну і ефективну практику призначення іноземців. Кілька сюрпризів я вам ще обіцяю, зазначив Порошенко. 2 грудня Верховна Рада України призначила новий склад уряду, серед членів якого троє іноземців. Українська конституція передбачає єдине громадянство, тому перед призначенням вони набули громадянство України. Перехід на валютні розрахунки між Росією і Білоруссю є мало ймовірним, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю газеті «Комерсант». Щодо Білорусі і переходу у торговельних розрахунках на євро і долари, то між нашими країнами значний товарообіг з істотним позитивним сальдо для Росії. Тому якщо його перекладати на валюту, то вийде, що Білорусь платитиме зі своїх валютних резервів, сказав Лавров. 21 грудня заступник прем'єр-міністра Білорусі Михайло Русий заявив, що Білорусь домовилася з Росією фіксувати ціни на продовольчі продукти, які Білорусь експортує до Росії, у доларах.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Отже, як ми чули у новинах, черговий вибух прогримів у Харкові. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без жертв. Але є і інші не надто приємні справи, які пов'язані із Харковом. Напередодні сталися сутички, і в результаті цих заворушень біля будівлі міської ради четверо людей отримали травми і потрапили до лікарні. Один з депутатів опинився в сміттєвому баку. А призвело до цього, зокрема, і серед іншого, прагнення нинішнього мера Харкова Геннадія Кернеса боротися за другий термін на посаді міського голови. Він каже, що зробить це, якщо не погіршиться його стан здоров'я. Експерти припускають, що вчорашня акція стала свого роду підготовкою до передвиборчої кампанії міського голови Харкова. Про це розповідає Володимир Москов.
Пікет біля входу до міської ради переріс у сутичку з міліцією, внаслідок якої четверо людей опинилися в лікарні. А депутата міськради Володимира Скоробагача затягнули до сміттєвого баку в рамках так званої народної люстрації, звинувативши у підкупі виборців під час останніх парламентських виборів. Перед цим його та міліціонерів люди в масках облили зеленкою. Активіст громадської організації «Сила людей» Дмитро Дробот зі своїми однодумцями вимагали безперешкодного пропуску на сесію міської ради з численних формальностей.
Согласно регламенту,
згідно регламенту, тут повний перелік усіх тих, хто може бути присутнім. Окрім самих депутатів, акредитованих журналістів, делегацій, можуть потрапити громадяни, а також особи, запрошені до участі в сесії міської ради. Вони ґрунтуються на пункті регламенту, де йдеться, що ми маємо надати заявку наперед за 48 годин, а також на тому, що у них у залі не вистачає місць. Ми йдемо як громадяни, а не запрошені.
Граждане, ми йдемо як граждане, не як приглашені.
На думку громадських активістів, регламент Харківської міської ради суперечить українському законодавству. Натомість, на погляд міського голови Геннадія Кернеса, у людей, що штурмували центральний вхід будівлі мерії, жодної конструктивної пропозиції, а тому вони й відмовилися записуватися в перелік бажаючих потрапити на сесію.
Согласно регламенту, необхідно подати заявку, тому що нам потрібна жорстка дисципліна.
Кернес бачає у акціях цих громадських активістів спробу розхитати діяльність органів місцевої влади. Експерти і політологи вважають, що градусу подібним пікетам і в без того гарячий пострілі революційний радикалізований час, додають плани деяких місцевих політиків балотуватися до міської ради. Ба більше, бажання всістися у крісло мера Харкова. Сам Геннадій Кернес вперше повідомив пресі про те, що ймовірно буде боротися за другу каденцію міського голови. Все залежатиме від стану його здоров'я. Харківський мер, на якого у квітні було вчинено замах, має на увазі тяжке поранення, через що вимушений пересуватися спеціальним візочком для людей з травмами опорно-рухового апарату.
Я не збираюся нікуди уїжджати. Я вам більше скажу, якщо буду вже здоров, я прийду на вибори.
А тим часом в обласній прокуратурі повідомили, що за колективним зверненням учасників пікету розпочато кримінальне провадження за статтею перевищення службових повноважень міліцією. Учасники акції в заяві наголосили, що міліція не мала права блокувати прохід до міськради. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Пенсійний вік в Україні не збільшить. Зате привілейованим чиновникам, прокурорам і суддям пенсії скоротять, обіцяють в уряді. Міністр соціальної політики Павло Розенко планує реформувати соціальну сферу докорінно, перейти від пільг до адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Крім того, держава всерйоз візьметься за зарплатню в конвертах. Детінізація може суттєво скоротити дефіцит пенсійного фонду, переконані в уряді. Про це Яна Полянська.
Клубком проблем, що тягнеться із року в рік, назвав пенсійний фонд міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, дефіцит фонду в наступному році складе аж 90 мільярдів гривень, якщо уряд залишить пенсійні виплати на тому ж рівні.
Бо якщо ми говоримо про хоча б невеличке збільшення пенсії, це відразу призводить до автоматичного збільшення дефіциту бюджету пенсійного фонду.
Реформа, яку пропонує міністр, передбачає поступове зниження ставки єдиного соціального внеску. Окрім того, реформування фондів соціального страхування. Водночас найоптимальнішим шляхом для скорочення дефіциту пенсійного фонду, на думку Розенка, є детінізація оплати праці. За його словами, конвертний ринок зарплат оцінюється в 200 мільярдів гривень. Саме стільки грошей не дотримує держбюджет. Із цієї суми 70 мільярдів отримав би пенсійний фонд. А це хоч і не весь обсяг дефіциту, втім понад дві третини нестачі. Розенко заспокоює, пенсійний вік не збільшуватимуть. Втім, програма дій уряду на найближчі роки передбачає ліквідацію неефективних пільг. Крім того, перехід до адресних дотацій та допомоги.
Ми сьогодні сказали про те, що в цьому державному бюджеті України на 15-й рік, хоч важка економічна ситуація, ми передбачили збільшення з 1 грудня 2015 року підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій на 13%. Це дуже пристойна і дуже велика цифра до стану нашої економіки.
Скорочення торкнуться непересічних українців, обіцяє Розенко. В кулуарах Верховної Ради міністр заявив, що в держбюджеті на наступний рік передбачені обмеження на виплату пенсій прокурорам, суддям, чиновникам та народним депутатам. За словами Василя Надраги, екс-міністра соціальної політики та праці, держава говорить про перехід на адресні пільги вже понад 5 років.
Якщо ми будемо робити якось інакше, то у нас ті невеликі кошти, які має держава, буде знову розсуп на всіх, в тому числі на тих, кому це не треба.
За словами Василя Надраги, аби зменшити дефіцит пенсійного фонду, потрібно не лише переглядати систему спеціальних пенсій для майбутніх пенсіонерів, але й для тих, хто вже вийшов на пенсію.
Дуже цікава річ. У нас людина, яка вийшла на пенсію вчора, отримує в рази більше, ніж та, яка тільки збирається йти по одному тому ж закону по пенсійному забезпеченню. Але у нас велика кількість людей, які отримують, не перепрошую, в порівнянні з загальною кількістю пенсіонерів, дуже великі пенсії.
Колишній посадовець додає, що в Україні багато людей із завищеними пенсійними виплатами. Надрага також каже, що слід в Україні зламати ситуацію, коли пенсії є додатком до зарплатні після того, як людина вже досягла пенсійного віку. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
490-2905, код Києва 044. Шановні друзі, ми чекаємо ваших реакцій на запитання, чи можна реформувати українську економіку, не скорочуючи соціальних виплат.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, чи можна реформувати українську економіку, не скорочуючи соціальних виплат? З нами на зв'язку є слухач, який з цього приводу, очевидь, хоче висловитися. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Вважаю, що можна. Поскольку от йде час на мові пересічних громадян, це затягнення постів, затягнення поясов по-російському. В то же время, как мы знаем совсем недавно, за этот же год снова 50 миллиардов ушло в офшорные зоны. Что касается пенсии, только что вы говорили, опять же известно, что порядка 10% пенсионеров в Украине, так называемые привилегированные, ну, грубо говоря, сжирают 80% всего пенсионного фонда. Их пенсии достигают 180 тысяч долларов, гривен в месяц. 180 тысяч гривен в месяц. Остальные 80% пенсіонерів довольствуються пенсіями від 1 до 2-3 тисяч.
Отже, ви пропонуєте, пане Олександре, починати із чиновників?
Совершенно верно, нічого не робиться. В тому числі, якщо общими словами, боротьба з корупцією настоящая, в вищих ешелонах, яка дала б ощутимі зміни, не ведеться.
Дякуємо за вашу думку, за те, що ви її висловили в прямому ефірі. Отже, ми сьогодні обговорюємо можливість реформування української економіки шляхом скорочення соціальних виплат. І запитуємо вас, шановні друзі, як ви ставитеся до такої ініціативи, позитивно чи негативно. Отже, із нами на зв'язку є ще один слухач, який хоче сказати своє слово з приводу того, чи можна реформувати українську економіку, не скорочуючи соціальних виплат. Відрекомендуйтеся, будь ласка, і що ви з цього приводу думаєте?
Мене звати Михайло, я з Черкаської області. Я з цього приводу вважаю, що треба зменшити обіг паперових грошей. Лише це може призвести до якихось зрушень від зловживань, від виплат зарплат в конвертах і заборонити продажу, оптову продажу товарів на базах за готівку. Тільки все має пройти через банк. Тоді і банки будуть мати більші активи, і менше буде можливості виплачувати оці зарплати в конвертах, і менше буде можливості для корупції і для всього.
Дякуємо, пане Михайле, за вашу думку. Крім того, свої реакції на запитання, чи можна реформувати українську економіку, не скорочуючи соціальні виплати, залишили на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і наші дописувачі. Аміра Фархатова написала, що треба скоротити держапарат і витрати на нього, зняти пільги з депутатів і прокурорів. Наталя Самборська, нам потрібно лише закрити всі контори, розігнати усіх чиновників, хто реально руками чи розумом не створює необхідний для людей продукт. І в нас лишиться лише одна проблема – куди подіти тих паразитів і той злочинний баласт, який жив за рахунок людей і руйнував наше життя. Як казала моя бабуся, на буряки їх усіх. Олег Федоришин – знищення корупціонерів реформує економіку. І Василь Чикалюк – без скорочення соцвиплат неможливо реформувати, але совкам це тяжко довести.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, що уряд бере курс на активне реформування, каже, що пенсійний вік в Україні збільшувати не буде, але натомість скоротить виплати привілейованим чиновникам, прокурорам і суддям. Поза тим, сьогодні у Верховній Раді України мають якраз розглянути пакет урядових законопроєктів, спрямованих на проведення реформ. Напередодні урядові ініціативи розглядали на засіданні депутатських фракцій. І за неофіційною інформацією відгуки були не надто схвальні. Більше про урядовий пакет реформ ми поговоримо із заступником голови парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва Олександрою Кужель з фракції «Батьківщина». Пані Олександра з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, за словами прем'єра, урядові ініціативи мають, цитую, покривати неймовірні соціальні видатки, які лягли на плечі українського бюджету. Пані Олександро, чи справді ухвалення цих законопроєктів дозволить істотно збільшити доходи держбюджету?
Ну, я б не сказала. Там в більшості скорочуються. Податкова база, не можна сказати, що там є реформа податкова, тому що вона передбачає дуже неприємні умови для бізнесу, і бізнес дуже реагує на це. Я отримую кожен день велику кількість листів, телеграм, електронних листів, тому що вони розуміють, що скаржитись більше нема куди. На жаль, знаєте, от таке відчуття, що ми ж очікували, що ми обрали новий уряд, що прийшли туди фахівці, іноземці, да, не брали вже політиків, і очікували реформ. А бюджет і документи, які ми бачили, вони більше налаштовані на те, щоб зробити дуже просту операцію. Обрізати, просто обрізати. Але обрізали вони по більшості по соціальних видатках. Ну, наприклад, ми пропонуємо їм порізати по монополіям. По таким, як «Нафтогаз», «Авіакопром». У нас є серйозні заробітні плати є у державних банках і державних установах. І коли вони говорять, що треба зняти льготи з дітей-інвалідів і тих, хто їх перевозить по автобусам, там, трамваям, то скажіть мені, будь ласка, як в цей час може там державний банк, голова отримати 250 тисяч гривень? Тобто, от, як можна в цей час «Нафтогазу» заказувати оренду авто на суму 40 мільйонів? Тобто, от, відчуття підходу реального до ситуації, якщо вона дійсно тяжка, і ми це розуміємо.
Пані Олександро, але дивіться, я перепрошую, є така певна колізія. Перед розмовою з вами ми спілкувалися з слухачами і зачитували думки людей, які відвідують соціальні мережі. І люди кажуть, ну от, як проводити реформи? Виходить, що треба затягнути паски, але затягувати їх кому? Пересічним громадянам? І всі, як один, кажуть, треба починати з чиновників. Ви ж кажете, що є неприємні умови в цьому реформуванні, неприємні умови для бізнесу. Як вийти в цій колізії? На кого тоді виходить тиснути? На великий бізнес чи на пересічних?
Я хочу вам сказати, що треба робити однаковий тиск. Більший тиск робити на тих, у кого багато грошей, і можна їм легше перенести скорочення. Їм легше перенести ті часи, бо у них є запас жирка, як кажуть. Да? Як можна на сьогоднішній день сказати, що ми забираємо виплати у чорнобильців, коли, ну, наприклад, з Прип'яті жінки, ті, що стояли під Верховною Радою, рак 4-го ступеню. Пенсія 1015, а одна капельниця 1045. Як можна зараз вести платну медицину і навчання? Як, ну, є багато питань. Я для того, для чого вам це ще хочу поставити наголос? Ну, особисто я не отримала того очікування. Знаєте, я думала, прийшли нові міністри, технократи, іноземці. От вони взяли своє, наприклад, міністерство. Як би зробили, наприклад, я. Запросили бізнес і сказали, скажи, як в моєму міністерстві, де беруть які хабарі? Пройшовся по цих питаннях. Ага, він розуміє, що там є питання, які він полегшить бізнесу регіональному і галузевому в частині роботи свого міністерства. А бере другу частину, звертається до Рахункової палати і говорить, будь ласка, прийшліть мені всі акти перевірок моєї міністерства. І дивіться, я хочу вам сказати, що там практично в кожному акті є ці напрямки воровства, де йдуть відкати. От вчора ми розглядали 38 законів. Ви знаєте, у мене відчуття, що я прийшла велику кучу макулатури. От, наприклад, закон про дерегуляцію. Я, людина, яка віддала дерегуляцію все життя, звернулася до комітету з проханням повернути на доопрацювання.
Пані Олександре, в цьому зв'язку, оскільки в нас, так, я перепрошую, бо не так багато ефірного часу, я хотіла сказати так, єдине, що в цьому контексті так чи інакше треба розуміти, що кроки якісь робити треба. І зараз дуже багато думок про те, що, ну, можливо, немає достатньої політичної волі і, можливо, якоїсь згоди у коаліції і в більшості.
Ні.
Чи будуть ухвалені так чи інакше ці урядові реформи?
Я хочу вам сказати, я з вами не згідна, тому що є і політична воля, і є згода в коаліції. Але відношення людей, ті, що підготували ці документи в уряді, відчуття, що просто написали будь-який хлам. Ми готові до реформ, ми говоримо, ми їх пропонуємо. Ми працювали до подачі цих документів 10 днів в уряді. Ми депутати, але жодної ініціативи не було. Ми пропонуємо не тільки скорочення, ми пропонуємо і збільшення. Ну, наприклад, на ренті транспортування аміака ми отримуємо за транспортування одної тонни аміака 100 кілометрами, ми отримуємо 3,81 долар. А знаєте, скільки бюджет ренти йде? 5 гривень. От порахуйте при збільшенні курсу. Це, якщо порахувати ті пропозиції, які робила коаліція, ні, не можна сказати. Коаліція дуже серйозно відноситься для того, щоб це були реформи, зміни. Але не можна говорити, що треба підтягнути тільки за счет пенсіонерів, вчителів, лікарів, а нічого не робити з природними монополістами, не переглянути якість експлуатації державної власності, не економити на там, де потрібно економити, в першу чергу. І тому я думаю, що просто уряду треба по-іншому підійти, а не так, що, будь ласка, подали їсти, що вам дали, приймайте, і так буде.
Чи можна говорити про те, що от не треба все ухвалювати так спонтанно, що от сьогоднішній цей пакет урядових реформ от так відразу прийнятий не буде?
Не треба. Нічого не зміниться, немає ніякого пожару. Є можливість працювати. Парламент працює. Я вчора, останнє засідання у мене скінчилося о 9 вечора. Просто люди вже не сприймають. Представляєте, 38 законів, які треба, це ж не просто прочитати книжку, а там же ж ти вишукуєш кожну строчку, дивишся, як це і ті наслідки будуть для людей. І тому я думаю, що ми вчора, от коли прийняли рішення на повернення двох законів, ми зразу запропонували урядовцям, доопрацюйте, далі не проходьте ту процедуру, дуже тяжка завжди в кабіні процедура погодження. Давайте доопрацюємо разом з підприємницькими колами. Ми зразу подамо їх від депутатів комітету, ці пропозиції. Тобто було б бажання, знаєте.
Так. Дякуємо, пані Олександро. Олександра Кужель була з нами на зв'язку, заступник голови парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва, і ми говорили про урядовий пакет реформ.
24 грудня о 23:20 невстановлений чоловік поблизу столичного готелю «Київ» кинув під ноги групи народних депутатів вибуховий пристрій. Як повідомив начальник головного управління МВС у Києві Олександр Терещук, у цій групі був перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Після вибуху зловмисник побіг у бік кріпосного провулку. Працівники столичної міліції розпочали його переслідування. Під час погоні невідомий кинув у бік правоохоронців ще одну гранату, внаслідок чого постраждав один міліціонер, який наразі госпіталізований, інформують столичні правоохоронці і кажуть, що тривають заходи щодо встановлення особи та затримання нападника. У центрі Харкова після півночі стався черговий вибух, як розповіла речниця обласного управління МВС Наталія Захарова. Інформація від жителів будинку по вулиці Римарській до міліції надійшла о 0 годин 20 хвилин. Вибух стався поблизу меблевого магазину «Ажур», розповідає працівник магазину В'ячеслав Дуда.
Сзади магазина заложили какое-то взрывное устройство, там просто отпустил. Данный взрыв мы связываем с происшествием, которое произошло с утра возле горсовета.
Зранку 24 грудня громадські активісти під стінами Харківської міськради вимагали вільного доступу на засідання представницького органу. Одним із активних харків'ян є власник магазину, поблизу якого стався вибух. Біля магазину також розташована станція швидкої допомоги, медики не повідомляють про потерпілих. Дата наступного раунду переговорів тристоронньої контактної групи щодо регулювання ситуації на Донбасі під питанням. Про це повідомив представник донецьких сепаратистів Денис Пушилін. Наступний раунд переговорів контактної групи у Мінську планувався на 26 грудня. 24 грудня у дискусії, які тривали упродовж 5 годин, завершилися без оголошення результатів. У переговорах брали участь представниці ОБСЄ Гайді Тальєвіні, екс-президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов та представники сепаратистів Денис Пушилін та Владислав Дейнего.
На цьому наш час в ефірі вичерпано. В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Сьогодні у вірян західного обряду величне свято Різдво Христове. Вітаємо усіх, для кого сьогодні Христос народився.
В Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.